ουσιαστικά η τεχνική έκθεση του για την ειδική οικονομική ζώνη και πώς μπορεί αυτή να προσδιοριστεί στην περιφέρειά μας, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είναι μια, ουσιαστικά έχουμε συμπυκνώσει μέσα σε αυτήν όλες τις παραδοχές, όλη την παγκόσμια βιβλιογραφία και το προτινόμενο από εμάς μοντέλο για το πώς μπορεί καλύτερα να λειτουργήσει εδώ. Βέβαια, θα πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο από τα γενικά. Οι ειδικές οικονομικές ζώνες είναι παγκοσμίως ένα αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο έχουμε δει να πετύχει. Λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν σήμερα στη χώρα, πιστέψαμε πριν, όταν ξεκινήσαμε όλο αυτό το εγχείρημα, ότι μπορεί να εφαρμοστούν και εδώ με απόλυτη επιτυχία. Να φανταστείτε ότι οι 5.000 ειδικές οικονομικές ζώνες που υπάρχουν ανά τον κόσμο είναι υπεύθυνες περίπου για τα 700 δισεκατομμύρια εξαγωγών που γίνονται παγκοσμίως. Δηλαδή τα προϊόντα που παράγονται μέσα στις ζώνες καλύπτουν ουσιαστικά το 1/4 των ανέκαθων της παγκόσμιας αγοράς. Υπάρχουν πολλών ειδών ζώνες, έχουμε επισκεφτεί μερικές από αυτές. Κυρίως θέλω να σε καταλήξω αυτό στο σημείο ότι τίθεται ένα ερώτημα. Με το να εγκαταστήσουμε ειδικές οικονομικές ζώνες στην Ελλάδα, ουσιαστικά δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε νέες επενδύσεις, ή ουσιαστικά πρέπει να βελτιώσουμε μια ήδη υπάρχουσα κατάσταση. Είναι κυρίως το πρώτο. Οι ειδικές οικονομικές ζώνες έχουν ως στόχο την προσέγγιση νέων επενδύσεων. Αυτές θα είναι άμεσες ξένες επενδύσεις, αυτές θα είναι εγχώριες επενδύσεις. Πάντως μιλάμε για νέες επενδύσεις. Προφανώς εσείς θα ξέρετε καλύτερα από μένα ότι μια μεγάλη επένδυση σε ένα μικρό τόπο όπως αυτός, όπως ο δικός μας, δεν σημαίνει απλά τη δημιουργία ενός εργοστασίου ή μιας τράπεζας ή ας πούμε ενός ασφαλιστικού φορέα που θα δημιουργήσει απλά κάποιες νέες θέσεις εργασίας. Είναι πασιφανές πως θα αυξηθεί και η τοπική οικονομία από την κατανάλωση, από δηλαδή οι άνθρωποι που θα δουλεύουν εδώ θα αυξηθεί ο μισθός τους, θα αυξηθεί η οικονομική τους δυνατότητα κατά πολύ. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι μια, θα έχουμε και τα παράπλευρα ωφέλη από τη δημιουργία των ειδικών οικονομικών ζωνών και την εγκατάσταση εταιριών μέσα σε αυτές είναι πολλά. Θα ήθελα να ξεδιαλύνουμε και κάποιους άλλους μύθους που όλο αυτόν τον καιρό υπάρχουν, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το αν στις ειδικές ζώνες υπάρχει ειδικό εργασιακό καθεστώς. Ψάχνοντας την παγκόσμια βιβλιογραφία δεν βρήκαμε πουθενά, μα πουθενά, ως υποχρεωτικό κίνητρο επιλεξιμότητας μέσα μιας εταιρείας να επιλέξει μια ζώνη, να υπάρχει σε αυτήν ειδικό εργασιακό καθεστώς. Υπάρχει και μια παρανόηση σχετικά, υπάρχει μια μελέτη του Γραφείου Εργασίας η οποία χωρίς να κοιτάξει ποιοτικά, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά έβαλε ένα αποτέλεσμα ότι στις ζώνες υπάρχουν χαμηλοί μισθοί. Μα φυσικά, το 80% των ειδικών οικονομικών ζωνών βρίσκονται στην Ινδία, βρίσκονται στην Κίνα, βρίσκονται στον Μπαγκλαντές, όπου ούτως ή άλλως τα μεροκάματα εκεί είναι χαμηλά. Δηλαδή κάποιος που δουλεύει, είτε δουλεύει έξω από τη ζώνη είτε μέσα, αμείβεται το ίδιο. Δηλαδή ένας Κινέζος που δουλεύει έξω από τη ζώνη προφανώς και παίρνει 40 δολάρια και δουλεύει 60 ώρες. Και μέσα στη ζώνη το ίδιο πράγμα. Ένας Τούρκος έξω από τη ζώνη και μέσα στη ζώνη εξακολουθεί να παίρνει 240 δολάρια. Δεν αλλάζει κάτι. Εξάλλου, και όσο ό,τι έχει να κάνει με το δικό μας μοντέλο που προτείνουμε για την περιφέρεια, έχουμε από την αρχή πει ότι δεν πιστεύουμε ότι αν εφαρμόζαμε ένα ειδικό εργασιακό καθεστώς θα πρόσθεται κάτι. Πιστέψτε με, από την κουβέντα που έχει γίνει με διάφορους επενδυτές και μεγάλες εταιρείες, αυτό που κυρίως τους ενδιαφέρει είναι η πάταξη της γραφειοκρατίας και τα διοικητικά κινήτρα που μπορείς να δώσεις. Και σε καμία περίπτωση το πόσο θα τους κοστίζει το εργατικό δυναμικό. Και γι' αυτό επικεντρώσαμε ουσιαστικά την έρευνά μας και τη μελέτη μας πάνω σε αυτό. Σε ποια διοικητικά κινήτρα μπορούμε να δώσουμε, ποια φορολογικά κινήτρα μπορούμε να δώσουμε, για να κάνουμε ελκυστικές τις ζώνες στους ξένους επενδυτές. Και αυτό έχουν να κάνουν κυρίως με την πάραξη της γραφειοκρατίας, ότι όλες οι αδειοδοτήσεις των εταιριών θα προέρχονται μέσα από την εταιρεία διαχείρισης της ζώνης. Οπότε ο επενδυτής δεν θα μπλέκει με την. Όλοι μας έχει ταλαιπωρήσει η ελληνική γραφειοκρατία, ξέρουμε πώς είναι. Δεν θα έχει καμία επαφή, δεν θα ξέρει τι σημαίνει η ΙΚΑ Ορεστιάδας, εφορία θ, ζ, ι, ε. Χωρίς να σημαίνει ότι θα ουσιαστικά θα έρθει να καταργηθούν κάποια θεμελιώδη, ας πούμε, από το κράτος, θεμελιώδη δικαιώματα, κάποιες θεμελιώδεις. Δηλαδή, έχω ακούσει μια κριτική η οποία δεν στέκει σχετικά με τα αρχαιολογικά, σχετικά με τα περιβαλλοντικά. Δεν ισχύει. Μιλάμε για διοδοτήσεις, οι οποίες λόγω του κράτους του οποίου δεν λειτουργεί, καθυστερούν και ουσιαστικά καθυστερούν και κάνουν τους επενδυτές να φεύγουν από τη χώρα. Και σε δεύτερο επίπεδο μιλάμε για φορολογικά κίνητρα. Εδώ ήθελα να κάνω ουσιαστικά μία παρένθεση. Οι ζώνες που αμέσως κάποιος έλεγε, γιατί κάποιος που είναι μες στη ζώνη να απολαμβάνει φορολογικά κίνητρα 0%, 2-3% και εγώ εκτός, όχι. Είναι πολύ λογικό το ερώτημα, τίθεται αμέσως ένα θέμα θέμη του ανταγωνισμού. Και αυτόν τον λόγο οι ζώνες, όπως σας είπα στην αρχή, από τη φύση τους, απευθύνονται σε εταιρείες οι οποίες έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό. Και κάπως έτσι διαμορφώνονται και τα κίνητρα που μπαίνουν εκεί. Δηλαδή, αν ουσιαστικά μια ζώνη εξάγει 80%, θα απολαμβάνει το ευρωπαϊκό το φορολογικό συντελεστή μόνο για αυτό το 80% που εξάγει. Το δικό μας το μοντέλο, μάλιστα, είναι ακόμη πιο αυστηρό, έτσι ώστε να υπάρχει μια ισορροπία, στο ότι ό,τι από το υπόλοιπο 20% που μένει για την εσωτερική αγορά, θεωρούμε πως θέλουν ότι επιβάλλεται ένας δασμός επιπλέον, έτσι ώστε το προϊόν του να γίνεται λιγότερο ανταγωνιστικό σε σχέση με αυτόν που παράγει εκτός ζώνης. Οπότε κάπως έτσι διαχωρίζουμε λίγο τα πράγματα, διαχωρίζουμε τις αγορές. Είναι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται μέσα στις ζώνες και έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό, οι εταιρείες που βρίσκονται έξω από τις ζώνες και ουσιαστικά έχουν την εγχώρια αγορά ως το πεδίο δράσης. Αυτό για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, όταν είχαμε πάει στο Τσόρλιο, σε μια ειδική οικονομική ζώνη που υπάρχει εκεί στο Τσόρλιο της Τουρκίας, μια εταιρεία υφασμάτων βελγική, η οποία δραστηριοποιείται εκεί, μας είχε πει συγκεκριμένα ότι εμείς πηγαίνουμε πολύ καλύτερα στις εξαγωγές και ο κύριος ανταγωνιστής μας έχει πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι της εσωτερικής αγοράς. Ουσιαστικά αυτή είναι όλη η ουσία του θέματος. Και ουσιαστικά απαντά στον πολύ σημαντικό προβληματισμό το αν τίθεται θέμα θέμη του ανταγωνισμού. Ουσιαστικά πώς θέλω να σας γίνει πολύ ξεκάθαρο ότι μιλάμε για συγκεκριμένες εταιρείες με συγκεκριμένη επιλεξιμότητα που μπορούν να δραστηριοποιούνται μέσα στην Ελλάδα. Υπάρχουν ένα σωρό που θα μπορούσα να μιλάω 2-3 ώρες σχετικά με τα κίνητρα και τα. Θεωρούμε πολύ σημαντικό, ας πούμε, ως κίνητρο αυτό που θέτουμε, την κύρυση των λογιστικών βιβλίων σε νόμισμα επιλογής του επενδυτή, μειώνοντας έτσι και εξαλείφοντας σε μεγάλο βαθμό το counter risk, δηλαδή όλο αυτό, αυτή τη μαύρη προπαγάνδα που λένε οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, ότι φοβόμαστε να πούμε να επενδύσουμε στην Ελλάδα γιατί μπορεί να γυρίσετε στην Δραχμή κτλ. Με αυτό το λογιστικό trick δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι σίγουρος, γιατί σου λέμε ότι έλα να κάνεις επενδύσεις και να καταθέτει τον ισολογισμό σε όποιο νόμισμα θες εσύ. Επίσης, η ζώνη θα τους προσφέρει ένα σωρό κίνητρα σε ό,τι έχουν να κάνουν με τη διαχείριση και τη διευθέτηση των δικαστικών τους εκκρεμωτήτων. Πρέπει να προτείνουμε να ορίζεται μια συγκεκριμένη δικαστική αρχή, όπου πολύ γρήγορα θα επιλύεται επίδειους προβλήματα, γιατί όλοι ξέρετε, προφανώς οι επιχειρηματίες, ότι η ελληνική δικαιοσύνη, λόγω όλων αυτών των υποθέσεων που υπάρχουν, γιατί δεν. Τέλος πάντων, αυτά τα υπαγωγένειες είναι γνωστές. Παρ' όλα αυτά τα αποτελέσματα είναι ότι δεν κινείται και μπλοκάρει πολλές φορές επενδύσεις, μπλοκάρει ανθρώπους που θέλουν να βάλουν τα χρήματά τους κάπου και να δημιουργήσουν. Σε ό,τι έχει να κάνει με το προτινόμενο μοντέλο για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ουσιαστικά έχουμε υιοθετήσει σε μεγάλο βαθμό το πολωνικό μοντέλο, σε συνδυασμό με το μοντέλο που ακολουθούν στη Νότια Κορέα. Ουσιαστικά μιλάμε για 12 θεματικές περιφερειακές ειδικές οικονομικές ζώνες, που θα βρίσκονται κάτω από τη σκέπη μιας ενιαίας εταιρείας διαχείρισης. Όπου εκεί προτείνουμε ένα μεικτό μοντέλο, 51% το κράτος και 49% ιδιώτες. Είναι πολύ σημαντικό να είναι και ιδιώτες μέσα, γιατί αυτή η εταιρεία για να έχει επιτυχία πρέπει να λειτουργεί και με ιδιωτικά κριτήρια. Ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Αν ως η χωροθέτηση θέλει να πω από την αρχή ότι τροποποιείται. Και ουσιαστικά αυτό που δίνουμε εμείς, αυτό που δίνουμε είναι μια πρόταση. Μια πρόταση την οποία την έχουμε καταθέσει στους φορείς για διαβούλευση. Και αυτό που κάνουμε τώρα είναι διαβούλευση προφανώς. Σχηματικά μπορώ να σας πω ότι εδώ για την περιοχή σας έχουμε προτείνει μια ειδική οικονομική ζώνη την οποία ονομάζουμε ειδική οικονομική, περιφερειακή ειδική οικονομική ζώνη αγροτικών προϊόντων. Γνωρίζουμε ότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχει ένας χώρος μεγάλος, υπάρχουν προϊόντα γεωργικά τα οποία είναι υψηλής αξίας και προφανώς εκεί θα μπορούν να δραστηριοποιούνται εταιρείες μεταποίησης, συσκευασίας και που θα έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό, συσκευασίας αγροτικών προϊόντων με εξαγωγικό προσανατολισμό. Πραγματικά πριν αρκετά χρόνια πριν, όταν είχε έρθει ένας φίλος μου Γάλλος γεωπόνος στην Ελλάδα, είχα ντραπεί γιατί μου είχε ζητήσει να έρθει να δει τη νέα Δύσα και να δει από ποιο είναι αυτό το μέρος που βγαίνει αυτό το καταπληκτικό σκόρδο. Και εγώ δεν το ήξερα ότι το σκόρδο της νέας Δύσας είναι το καλύτερο στον κόσμο. Γι' αυτό ουσιαστικά η Ελλάδα έχει τον πρωτογενή τομέα, έχει την πρώτη ύλη, έχει τη δυνατότητα, έχει το εργατικό δυναμικό, μας λείπει το πλαίσιο. Μας λείπει το πλαίσιο για να μπορέσουν να λειτουργήσουν επιχειρήσεις και το πλαίσιο να μπορέσουν να επικοινωνηθεί όλο αυτό το πράγμα. Επίσης, μέσα στη ζώνη αυτή των αγροτικών προϊόντων, πιστεύουμε ότι θα μπορούσε πετυχημένα να λειτουργήσει και ένα χρηματιστήριο αγροτικών προϊόντων, επικουρικά. Ένα χρηματιστήριο συνδεδεμένο online με όλα τα σοβαρά χρηματιστήρια αγαθών ανά τον κόσμο και να πετύχουμε σταδιακά πολύ μεγαλύτερες τιμές από αυτές που τελικά φέρνουν σήμερα τα αγροτικά μας προϊόντα. Αυτό είναι μια πρόταση. Τώρα ουσιαστικά εμείς έχουμε ορίσει μια ζώνη πάλι υπό την έννοια του Διονύμου προϊόν περιοχή, ζώνη μεταξύ στο Σουφλί. Ουσιαστικά να δραστηριοποιούνται εταιρείες οι οποίες παράγουν σχεδόν το μετάξι, το τοπικό. Είναι ένα προϊόν παλιό. Το Σουφλί, ξέρετε, ήταν η ειδική οικονομική ζώνη κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ακριβώς για αυτό το λόγο. Επειδή είχε μετάξι. Άλλη μια τέτοια ζώνη ήταν η Χίος, επειδή είχε τη μαστίχα. Και τα μπελάκια στη Λάρισα επειδή είχαν τη βαφή, το χρώμα στα ρούχα, τα συνδετικά. Ουσιαστικά μετά μιλάμε για δύο ΕΟΣ logistics στα λιμάνια και για τρία βιομηχανικά πάρκα. Ουσιαστικά επειδή πιστεύουμε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις εντός των ΒΠΕ. Αυτό δεν είναι απόλυτο, είναι μια πρόταση. Θα περιμένουμε να δούμε ή δεν είναι απόλυτο ότι θα είναι αυτές οι τρεις. Αν καταφέρουν χωρίς τρεις να αποδείξουν το Υπουργείο, που τελικά αυτό αποφασίζει, ότι πρέπει να μπει σε όλο αυτό το σχεδιασμό και η ΒΠΕ ορευτιάδας, προφανώς. Οι ειδητές σαπών επίσης. Και ουσιαστικά κλείνουμε μετά με κάποιες τουριστικές ζώνες που έχουμε προτείνει για την Σαμοθράκη, για την Καβάλα και τη Θάσο, για το Πρώτο Λάγος. Αυτού του είδους οι ζώνες είναι πολύ δημοφιλείς στη Ρωσία. Υπάρχουν πάνω από 15. Όπου εκεί ουσιαστικά βρίσκουν περιοχές οι οποίες δεν έχουν αναπτυχθεί τόσο πολύ τουριστικά, βρίσκουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και δημιουργούν όλες αυτές τις υποδομές έτσι ώστε να εξισορροπηθεί κάποιο πράγμα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν τα νησιά, επειδή έχουν τουρισμό να απολαμβάνουν μικρότερο ΦΠΑ, μάλλον ΦΠΑ απολάμβαναν γιατί αυτό αλλάζει τώρα. Και άλλες περιοχές οι οποίες έχουν εφάμιλη ομορφιά να μην. Δηλαδή μπορούν να έχουν τουλάχιστον το μερίδιο της αναλογής στην πίτα του τουρισμού στη χώρα μας. Σε γενική γραμμή είναι αυτό το πλαίσιο. Ακριβώς μετά την δική μας έκθεση τα πράγματα πώς έχουν. Πρέπει να ακολουθήσει μια μελέτη της βιωσιμότητας την οποία έχει αναλάβει να κάνει η περιφέρεια και να γίνει το πρώτο αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν ξέρουμε αν πραγματικά μπορούμε. Εμείς κάνουμε την προσπάθεια. Έχουμε βρει την εξαίρεση στην νομοθεσία ότι για αυτούς τους λόγους που σας εξήγησε η κυρία Καραγιάννη υπάρχει δυνατότητα να ζητήσουμε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να μας δοθεί αυτή η εξαίρεση. Αλλά ακόμη είναι θέμα διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να γίνει αίτηση, να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση και μετά ουσιαστικά να διαμορφωθεί το νομικό πλαίσιο όπου θα επιτρέπει όλα αυτά. Νομίζω σε γενικές γραμμές αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Είναι καλύτερο να κάνετε τις ερωτήσεις σας αν φυσικά έχετε και όπου μπορούμε να απαντήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.